ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რატენა ელძღები. Საპროტესტო აქციების დაწყებიდან 100 დღე გავიდა. მთავარი მოთხოვნების შეუსრულებლობის ფონზე რა შედეგებს ხედავენ მონაწილეები?
აი ეს 100 დღე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირებისთვის.
ცხადია, რომ სანქციებიც არის ამ ყველაფრის შედეგი.
რა ჩვენა საქართველოში მიმდინარე აქციების სხვადასხვა ასპექტის კვლევა.
პირველად მოხდა, რომ ესე გამოკვეთილად გამოჩნდა, რომ პროტესტში მონაწილე ადამიანი ხედავს დემოკრატიის იდეას, ეს არ არის სადღაც დაწერილი.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მე ასე დღეა საქართველოში მიმდინარეობს საპროტესტო აქციები ევროინტეგრაციის გზაზე ქვეყნის დააბრუნების, უკანონო პატიმრების გათავისუფლების და ახალი საპარლამენტო არჩევნების მოთხოვნებით. მე ასე დღე თბილისში მსვლელობებით აღნიშნეს პროტესტის გამოხატვის უმთავრეს ადგილად კი რუსთაველის გამზი ირჩება. აქციები მიმდინარეობს საქართველოს დიდ ქალაქებშიც. პროტესტის 100 დღეს რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით. რუსეთმა ომის დაწყების შემდეგ ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური კომბინირებული შეტევა მიიტანა უკრაინის ენერგოობიექტებზე. ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში დაზიანდა ელექტროენერგიით და გაზით მომარაგების ობიექტები. უკრაინის კომპანია ნაფტოგაზის ინფორმაციით ომის დაწყების შემდეგ რუსეთმა კომპანიის ობიექტებზე მიიტანა მე-17 კომბინირებული შეტევა, რომლის შედეგად დაზიანდა გაზის მოპოვებისთვის საჭირო სამრეწველო სიმძლავრეებიც. უკრაინის საჰაერო ძალების სარდლობის ინფორმაციით რუსეთმა გამოიყენა სხვადასხვა ტიპის 67 რაკეტა და 194 უპილოტო საფრენი აპარატი, რომელთაგან 34 რაკეტა და 100 ეგრეთ წოდებული დამრტყმელი დრონი ჩამოაგდეს. 10-მდე რაკეტამ სამიზნეებამდე ვერ მიაღწია. 86 უპილოტო იმიტატორი კი ლოკალურად დაიკარგა ნეგატიური შედეგების გარეშე. უკრაინის საჰაერო ძალების სარდლობის ცნობითვე მოწინააღმდეგის საჰაერო შეტევის მოგერიებაში პირველად მონაწილეობდნენ ფრანგული გამანადგურებლები მირაჟი, რომლებიც უკრაინის არმიამ თებერვალში მიიღო. თავის მხრივ რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ დღეს გამოაქვეყნა ზოგადი მოკლე განცხადება, რომ შორმანძილზე მოქმედების საჰაერო საზღვაო და სახმელეთო ბაზირების მაღალი სიზუსტის იარაღით და უპილოტო საფრენი აპარატები ჯგუფური დარტყმა მიაყენეს უკრაინის გაზის და ენერგეტიკის ინფრასტრუქტურის ობიექტებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ უკრაინის სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის მუშაობას. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო ირწმუნება, რომ დარტყმის მიზანი მიღწეულია და ტრადიციულად არაფერს ამბობს სამოქალაქო მოსახლეობისთვის მიყენებულ დიდ ზიანზე. უკრაინის არაერთ რეგიონში დღეს იძულებული გახდნენ მოქალაქეებისთვის შეწყვიტათ გაზით მომარაგება, შესაბამისად გათბობა და ელექტროენერგია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი რუსეთს ახალი სანქციებით და საბაჟო გადასახადებით დაემუქრა. მან დღეს თავის სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ რუსეთი განაგრძობს ბრძოლის ველზე უკრაინის განადგურებას, ამიტომ სერიოზულად განიხილავს რუსეთის წინააღმდეგ მასშტაბურ საბანკო სანქციებს და ტარიფებს, სანამ არ იქნება ჯერ ცეცხლის შეწყვეტის და შემდეგ საბოლოო მშვიდობის შეთანხმება. დონალდ ტრამპმა რუსეთს და უკრაინას მიმართა, რომ მოლაპარაკების მაგიდასთან ახლავე უნდა დასხდნენ, სანამ ჯერ საკმაოდ გვიანი არ არისო, წერს სოციალურ ქსელში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლდიმირ ზელენსკიმ დაადასტურა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაციასთან შეხვედრა საუდის არაბეთში გაიმართება. მისი განცხადებით, მომავალი კვირის ორშაბათს დაგეგმილია ვიზიტი საუდის არაბეთში, პირადად მისი ვიზიტი, სადაც ტახტის მემკვიდრე პრინც შეხვდება. ამის შემდეგ ჩემი გუნდი საუდის არაბეთში დარჩება ამერიკელ პარტნიორებთან სამუშაოდ. უკრაინა ყველაზე მეტადაა დაინტერესებული მშვიდობით და როგორც პრეზიდენტ ტრამპს უთხარით, უკრაინა მუშაობს და იმუშავებს კონსტრუქციულად სწრაფი და საიმედო მშვიდობისთვის, დაწერა President Zelensky, social Rukselepshi. Madam de X Marts, Brussels, Eurokovshiris leader Eptan Shehodrisas, Ukraine's President Maganet Hadarom. American შეერთებული შტატების წარმომადგენლებთან მუშაობა განაახლეს და მომავალ კვირაში მნიშვნელოვანი შეხვედრა იგეგმებოდა, თუმცა ადგილი არ დაუსახელებია. ამერიკული ტელეკომპანია Fox News იუწყებოდა, რომ შეხვედრა სწორედ საუდის არაბეთში გაიმართება. ამავე ტელეარხის ცნობით, ამ შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებენ American შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი Marco Rubio, პრეზიდენტის მრჩეველი ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში Mike Waltz, სპეციალური წარმომადგენელი Steve Witkoff-ი და უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელი Андрій Ермаки. ამასთან სააგენტო France Press-ი ინფორმირებულ წყაროებზე დაყნობით იუწყება, რომ უკრაინის დელეგაციაში იქნება თავდაცვის მინისტრი Rustem Umerovits. დღეს საუდის არაბეთის ხელისუფლებამ დაადასტურა, რომ უკრაინის და ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაციების შეხვედრა მომავალ კვირაში ამ ქვეყნის ტერიტორიაზე გაიმართება და დაასახელა შეხვედრის კონკრეტული ადგილიც ქალაქი ჯიდა. შეგახსენებთ, რომ 18 თებერვალს სწორედ საუდის არაბეთში, კერძო დედაქალაქ ერიადში გაიმართა ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის მაღალი რანგის წარმომადგენლების პირველი შეხვედრა, რომელზეც უკრაინაში ომის დასრულების გზები განიხილებოდა. უკრაინა ამ შეხვედრაზე არ მიუწევიათ, რამაც კიევის და ევროპის სახელმწიფოების უკმაყოფილება გამოიწვია. 28 თებერვალს კი ვაშინგტონში ჩაიშალა ამერიკის შეერთებული შტატების და უკრაინის პრეზიდენტების მოლაპარაკება და ეკონომიკური თანამშრომლობის, მათ შორის სასარგებლო წიაღისეულის შესახებ შეთანხმებით ხელმოწერა. თეთრ სახლში მოლაპარაკების დაწყების წინ პრესისთვის საჯარო შეხვედრისას სიტყვიერი დაპირისპირება მოხდა ერთი მხრივ პრეზიდენტ ზელენსკის და მეორე მხრივ პრეზიდენტ ტრამპს და ვიცე-პრეზიდენტ ვენს შორის. ამ კონფლიქტის შემდეგ უკრაინის პრეზიდენტმა თეთრი სახლი დატოვა. ინციდენტიდან რამდენიმე დღის შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა შეაჩერა უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების გაწევა და სადაზვერვო მონაცემების გაზიარება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ასი დღე გავიდა მას შემდეგ, რაც საქართველოში საპროტესტო აქციები დაიწყო. ამ გამოსვლებს სათავე დაუდო ქართული ოცნების მთავრობის გადაწყვეტილება 2028 წლის ბოლომდე დღის წესრიგში აღარ დააყენოს ევროკავშირში გასაწევრიანებლად მოლაპარაკებების გახსნის საკითხი, თუმცა გაცილებით ადრე თავად ევროკავშირმა გამოაცხადა, რომ აჩერებს საქართველოს ინტეგრაციის პროცესს იმ არაერთი გადაწყვეტილების გამო, რომელიც ქართული ოცნების ხელისუფლება მიიღო, მათ შორის იყო ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის მიღება და კანონი, რომელიც ზღუდავს ლგბტ თემის წარმომადგენელთა უფლებებს. თბილისსა და საქართველოს სხვა ქალაქებში აქციები 2024 წლის 28 ნოემბრიდან მიმდინარეობს. განსაკუთრებით პირველ დღეებში საპოლიციო ძალებმა სპეცსაშუალებების გამოყენებით აქციები არაერთხელ დაშალეს, ასეულობით ადამიანი დააკავეს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ბრალდებებით და 50-ზე მეტი სისხლის სამართლის ბრალდებით. სისხლის სამართლის ბრალდები დაკავებულები ამჟამად წინასწარ პატიმრობაში იმყოფებიან. შიდანგან საქმეთა სამინისტრო მუდმივად აცხადებდა, რომ ძალას და სპეციალურ საშუალებებს დემონსტრანტების მხრიდან ძალადობის პასუხად იყენებდა, თუმცა სამართალდამცავებისგან ძალადობა იყო აქციის მშვიდობიანი მონაწილეების წინააღმდეგაც, დაშავდა მედიის არაერთი წარმომადგენელიც. ასევე იყო არაერთი შემთხვევა, როცა აქციის მონაწილეებს და ჟურნალისტებს ფიზიკურად გაუსწორდნენ უცნობი ნიღბიანი პირები. ასეთ ფაქტებზე სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა გამოძიებაც დაიწყო, თუმცა ჯერჯერობით არანაირი შედეგი ცნობილი არ არის. აქციების თავდაპირველ მოთხოვნას ევროინტეგრაციის გზაზე ქვეყნის დაბრუნებას მოგვიანებით დაემატა უკანონო დაპატიმრებულთა გათავისუფლების და ახალი საპარლამენტო არჩევნების მოთხოვნები. ამ მთავარი მოთხოვნების შეუსრულებლობის ფონზე, რას შედეგებს ხედავენ აქციების მონაწილეები ასი დღის თავზე, რას აპირებენ და ელიან მომავალში, ამ თემას ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
Ахмед Эли Самокалако активисти Вахо Кадагидзе თანამოაზრეებთან ერთად უკვე 100 დღეა აქციებს მართავს მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს შენობასთან. პირველ დღეებში ვერ წარმოედგინა რომ კახეთის ამ პატარა ქალაქში სადაც დაახლოებით 7000 ადამიანი ცხოვრობს, სამი თვის განმავლობაში ქუჩაში იდგებოდა. როგორც ამბობს ქვეყანამ ევროინტეგრაციის გზას გადაუხია, ამიტომ თუ საჭირო გახდება აქციებს კიდევ 100 დღეს გააგრძელებს. ახმეტაში მიმდინარე აქციები მშვიდობიანია. მონაწილეებს ხმის გამაძლიერებელი აქვთ და სიტყვით ხშირად გამოდიან. ვახო ქადაგიძე მიიჩნევს, რომ პატარა ქალაქებში თუნდაც მცირერიცხოვან პროტესტს დიდი მნიშვნელობა აქვს. მისივე აზრით, სწორედ აქციების დამსახურებაა, რომ განვითარებული ქვეყნების უმეტესობა დღემდე არ აღიარებს, რომ 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნები თავისუფალი და სამართლიანი იყო.
ეგრეთ წოდებული ხელისუფლება არამარტო დედაქალაქში, არამედ პატარ-პატარა ქალაქებშიც შევაწუხოთ, დავაგონოთ ჩვენი ხმა და ვთქვათ, რომ პროტესტი არ არის მხოლოდ და მხოლოდ თბილისში და ზოგიერთი ის ადამიანი, ვინც შეიძლება ვერ ახერხებს თბილისში წასვლას, გამოხატავს პროტესტს მის ქალაქში და სოფელში. ცხადია, რომ სანქციებიც არის ამ ყველაფრის შედეგი და იმედია, რომ უფრო კაცრი სანქციებიც იქნება ახლო მომავალში.
პროევროპული საპროტესტო აქციების მეასე დღეს ათეულობით თელაველი შეიკრიბა შენობასთან, სადაც მერია, საკრებულო და სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციაა განთავსებული. აქციას შეუერთდა თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორი თამარ მიქელაძე. მისი აზრით, ქართული ოცნების ხელისუფლება იოლად არ დათანხმდება აქციის მონაწილეთა მოთხოვნებს, უკანონოდ დაკავებული დემონსტრანტების გათავისუფლებას და ახალი საპარლამენტო არჩევნების დანიშნას, თუმცა საბოლოოდ ამის გაკეთება მოუწევს.
შეიძლება გაგრძელდეს ეს პროტესტი კიდევ რამოდენიმე თვე. ჩვენ ამისთვის მზად ვართ, ის დღე, როდესაც ჩვენ თვითონ აღარ გამოდიოდეთ, მხოლოდ იქნება დაკავშირებული იმასთან, რომ ჩაინიშნება გარეშე არჩევნები საპარლამენტო. აი ეს 100 დღე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირებისთვის, იმიტომ რომ ყოველ დღე ჩვენ საუბრობთ იქ, როგორი მომავალი გვინდა, განვიხილავთ პოლიტიკურ დღის წესრიგს, მოვლენებს და ჩვენ წყალიბდებით თემი, რომელიც უკვე მოსთხოვს პასუხს შემდეგ მთავრობას, ვინც იქნება უკვე ხელისუფლებაში.
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორ თამარ მიქელაძის შეფასებით, ხელისუფლება უწყვეტი აქციების დაშლას სხვადასხვა მეთოდით ცდილობს. მიქელაძისთვის ამის დასტურია ბოლო ორ თვეში დაჩქარებული წესით მიღებული არაერთი კანონი და გაორმაგებული ჯარიმები, რომლებსაც რეპრესიულს უწოდებს.
რეჟიმი არის აგონიაში და ყველანაირად ცდილობს, რომ ადამიანები აღარ გავიდნენ, არ გააპროტესტონ. თუ რუსთაველზე ხალხი არ გამოვა, მათი აზრით პატარა ქალაქებშიც გაჩერდება ეს პროტესტი, თუმცა ჩვენ ვიცით, ჩვენ რატო დგევართ იქ და არ გავჩერდებით.
გასული წლის 28 ნოემბრიდან მას შემდეგ, რაც ქართული ოცნების მთავრობამ გამოაცხადა, რომ 2028 წლის ბოლომდე დღის წესრიგში არ დააყენებს ევროკავშირში გასაწევრიანებლად მოლაპარაკებების გახსნის საკითხს, საპროტესტო აქციაში ყოველდღე მონაწილეობს გურჯაანელი თორნიკე თევზაძე. ის აქციებს ჯერ თბილისში ესწრებოდა, შემდეგ თელავში და ბოლოს უკვე ერთი თვეა გურჯაანში მართავს ერთკაციან საპროტესტო აქციას. ამ ხნის განმავლობაში თორნიკე თევზაძის მიმართ არაერთხელ ყოფილა როგორც სიტყვიერი, ისე ფიზიკური შეურაცხყოფა. როგორც ამბობს, ახლო ნათესავებიც მიუგზავნეს და აქციის შეწყვეტა მოსთხოვეს.
გურჯაანში, პატარა ქალაქში, ეს არის ძალიან დიდი ემოციური სტრესი. 4 თებერვალს პირველად დავდექი გურჯაანში, მოქალაქე ნაციხარო და გამარტყა სუბში, ფიზიკური დაპირისპირებაც იყო, რადგან პოლიციაში საქმეს აღიძრა, მერის პერასინა გადმომასხეს ყალი. გადმოსხმაზეც არ არის აქ საუბარი, ეს არის ადამიანის დამცირება მთელი ქალაქის თვალწინ. და ამის ატანა ემოციური თვალსაზრისით ძალიან რთულია. ხელისუფლების მიერ პროპაგანდით მოსამლული გონება ადამიანში ადამიანს ვეღარ ხედავს და შეუძლია იზალადოს მომიგზავნეს უამრავი ადამიანი, აღარ გარიყავი, არავის არ უსმენ ოჯახის წევრიც რო იყოს, მაგრამ ეს არის ემოციური ტერორი.
დაშინების, დაცინვისა და ფიზიკური ანგარიშწორების მიუხედავად, გურჯაანელი თორნიკე თევზაძე ერთკაციან საპროტესტო აქციას განაგრძობს და მხოლოდ ერთ შემთხვევაში შეწყვეტს.
პირველ რიგში უნდა გამოუშვან ყველა ადამიანი, რომლებიც უკანონოდ და უსამართლოდ არის დაპატიმრებული, ზია, რომელიც ასანაბაშიდან მოყოლებული იბრძვის, უნდა გათავისუფლდეს და უნდა ჩაინიშნოს ახალი არჩევნები და ამის მიხედვით გაიყვეს თავისუფალ არჩევნებში ვინ ვის აძლევს ხმას. შეიცვალოს ესკოს ადმინისტრაცია, ყველა მოქალაქე მისცეს ერთი ხმა ტერორის გარეშე თავისი ნებით.
კახეთში, საქართველოს სხვა რეგიონებისა და თბილისის მსგავსად საპროტესტო აქციები ნოემბრის ბოლოდან დაიწყო. აქციებში მონაწილეობისა და პოზიციის ღიად გამოხატვის გამო ბოლო დროს სამსახურიდან გაათავისუფლეს არაერთი საჯარო მოხელე.
ჩვენმა კორესპონდენტმა გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ მათზე, ვინც საქართველოს შედარებით პატარა ქალაქებში, ამ შემთხვევაში კახეთის რეგიონში, უკვე 100 დღეა მართავენ საპროტესტო აქციებს და იმის თაობაზე, თუ მთავარი მოთხოვნების შეუსრულებლობის ფონზე რა შედეგებს ხედავენ ამ 100 დღის განმავლობაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება და ჩვენ ისე უბრუნდებით საპროტესტო აქციებს, რომლებიც უკვე 100 დღეა საქართველოში მიმდინარეობს. ამ აქციების სხვადასხვა ასპექტის დასადგენად სპეციალური კვლევა ჩატარდა. წლის დასაწყისში მიმდინარეობდა ეს კვლევა ერთი თვის განმავლობაში, მასში მონაწილეობდა თბილისში რუსთაველის გამზირზე საქართველოს პარლამენტთან მიმდინარე აქციების ჯამში 100-მდე მონაწილე. ამ კვლევამ მაგალითად აჩვენა, რომ ხალხი აღარ ითხოვს დიდ პოპულისტ ლიდერებს და უპირატესობას ანიჭებენ კოალიციურ მმართველობას. კვლევა მაჩვენა ისიც, რომ მიუღებელია პოლარიზაცია, არემხრობიან დაპირისპირებას ქართული ოცნების მომხრეებთან ან პასიურ მოქალაქეებთან და პირიქით მიაჩნიათ, რომ აუცილებელია ხიდების შენება განსხვავებული შეხედულების მქონე ადამიანებს შორის. კვლევის ავტორებმა გადაწყვიტეს, რომ შედეგები საქართველოს დიდ ქალაქებში წარადგინონ. პრეზენტაცია უკვე შედგა ქუთაისში, საიდანაც ახლა უფრო მეტ ამ კვლევის შესახებ ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
კვლევართა ჯგუფმა საქართველოში 100 დღის წინ დაწყებული აქციების საფუძველი სტრატეგია, მონაწილეთა პოლიტიკური ხედვები, პარტიებისადმი მათი დამოკიდებულება და რეკომენდაციები გამოიკვლია. ავტორები, რომლებმაც სოციალური სამართლიანობის ცენტრის პროექტის ფარგლებში იმუშავეს, განმარტავენ, რომ მიზანი იყო უნიკალური საპროტესტო გამოცდილების მრავალშრიანი ანალიზი, რისთვისაც სხვადასხვა მეთოდი გამოიყენეს. გამოიკითხა თბილისში რუსთაველის გამზირზე აქციები 35 მონაწილე, შედგა 7 ფოკუს ჯგუფი და გაანალიზდა შეკრების მონაწილეთა დღიურები, რომლებსაც პროექტის ფარგლებში წერდნენ. კვლევაში, რომელიც წლის დასაწყისში ჩატარდა, ერთი თვის განმავლობაში მონაწილეობდა ჯამში 100-მდე დემონსტრანტი. კვლევის ავტორთა თქმით, მათთვის განსაკუთრებით საინტერესოა სხვა ქალაქებში მიმდინარე აქციებზე მსჯელობა და განსხვავებულ გამოცდილებებს შორის დიალოგის სივრცის შექმნა. სოციალური სამართლიანობის ცენტრის წარმომადგენელ თამთა მიქელაძის თქმით, თავად პროტესტი და წინააღმდეგობა, როგორც სოციალური პრაქტიკა, საინტერესო და უნიკალურია, რადგან მოქალაქეებმა გამოიყენეს პროტესტის 30-ზე მეტი ფორმა, დაინახეს გაფიცვის, ერთიანობის ჯაჭვის და თემატური გაერთიანებების მნიშვნელობა.
წინა წლებში საქართველოს ჰქონდა პროტესტების გამოცდილება, მაგრამ ასეთი გააზრებული, თვითორგანიზებული, დეცენტრალიზებული თან უწყვეტა არ ქონია. ამიტომ თვითონ როგორც მოვლენა იყო საინტერესო, მაგრამ მეორე მხრივ კვლევას მნიშვნელობა ჰქონდა იმისთვის, რომ ჩვენ უკვე დაგვენახა მომავალი და პარტიებისთვის თუ სხვა ორგანიზებული აქტორებისთვის თავად პროტესტის ხმა წარგვედგინა და უფრო პრაქტიკული, სტრატეგიული რეკომენდაციები და გამოსავლის გზები გვეპოვა.
თამთა მიქელაძის თქმით, კვლევის შედეგები ცხადყოფს, რომ ქვეყნის დემოკრატიული გზით განვითარებისთვის აუცილებელია საპროტესტო აქციების მონაწილეთა ხმა გაიგონონ, როგორც ქართული ოცნების, ასევე ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებმა.
ქართული ოცნების რეჟიმის სტაბილიზაციას და ძალაუფლების სრულ კონსოლიდაციას ხელს უშლის მხოლოდ პროტესტი, ანუ ერთადერთი ენერგია, ერთადერთი ძალა, რომელიც აჩენს რწმენას, რომ საქართველოში დემოკრატიზაცია შეიძლება გაგრძელდეს, არის პროტესტი. შესაბამისად, პროტესტის მონაწილეების ხმა ძალიან უნდა ისმოდეს და უფრომეტი ფასი და წონა უნდა ეძლეოდეს, ვიდრე ეს ყოველდღურობაში ხდება.
კვლევა მაჩვენა, რომ საპროტესტო აქციების მონაწილეებს კრიტიკული დამოკიდებულება აქვთ პოლიტიკური აქტორებისადმი. მოქალაქეები პოლიტიკოსებისგან ითხოვენ შინაარსზე, საზოგადოებრივ ინტერესებზე და იდეოლოგიებზე დაფუძნებულ თანმიმდევრულ პოლიტიკას და განსხვავებების მიუხედავად ერთმანეთთან კოორდინაციას.
აშკარა, რომ ხალხი აღარ ითხოვს პოპულისტ დიდ ლიდერებს, მათ გაცნობიერებული აქვთ, რომ კონსენსუალ დემოკრატია, კოალიციური მართლობა ჩვენი მომავალი, ამიტომ პარტიებისგან ითხოვენ აჩვენონ განსხვავებისა და თანამშრომლობის პრინციპი თანანდროულად. მათი აზრით, გამოსავალი არის არის არა პოლარიზაცია, ხო, როცა ჩვენ ოცნების მხარდამჭერებს ან პასიურ მოქალაქეებს დაუპირისპირდებით. არამედ პირიქით საერთო ხიდების შენება, ანუ მათი აზრი, ქართული ცნების ამორჩევლებს კი არ უნდა გავებუტოთ, ვეჩხუბოთ, ვეკამათოთ, არამედ გავიაზროთ, რომ ქართული ცნება მათ მოწყვლადობას იყენებს, სიღარიბეს, იყენებს პროპაგანდას მათ წინააღმდეგ და მათი აზრით გამოსავალი არის საერთო ინტერესებზე ჩამოყალიბებაში და დიალოგში.
კვლევის ერთ-ერთი ავტორი, სოციოლოგი სოფო ზვიადაძე მიიჩნევს, რომ შედეგები საზოგადოებას დაეხმარება პროტესტის ხასიათის დანახვაში. აქციებს სტაბილური შინაარსი აქვს, მოქალაქეები გაცნობიერებულად მონაწილეობენ და ფაქტობრივად გაცოცხლდა ყველა ის წუხილი და პრობლემა, რაც საზოგადოებას აქციების დაწყებამდეც ჰქონდა.
აბსოლუტურად ყველა რესპონდენტისთვის ეს იყო ქვეყნის ყოფნა არ ყოფნის და გადარჩენისთვის ბრძოლა და იმავდროულად ეს იყო ქვეყნის დემოკრატიზაციის და დემოკრატიის იდეისთვის გადარჩენისთვის ბრძოლა. ამიტომ მე ვფიქრობ, ეს მაინც პირველად მოხდა, რომ ესე გამოკვეთილად გამოჩნდა, რომ პროტესტში მონაწილე ადამიანი ხედავს დემოკრატიის იდეას ძალიან ცუდ ხელშესახებად. ეს არ არის სადღაც დაწერილი.
კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით სოციოლოგი სოფო ზვიადაძე ამბობს, რომ დიდი პოლარიზაციის მიუხედავად საზოგადოების ზრდაზე მიანიშნებს ისიც, რომ მოქალაქეები გვერდით მყოფ თანამოაზრეებთან ერთად ხედავენ იმ ადამიანებსაც, ვინც მათ არ ეთანხმება.
სოლიდარობისა და ეს ეთიკის მნიშვნელობა ამ პროტესტს გაყვება როგორც ერთ-ერთი მთავარი მახასიათებელი. შეიძლება ითქვას, რომ ესაც ასკოთ ასაზრდოებს ამ პროტესტს, რომ ეს არ არის ღირებულებისგან დაცლილი პირიქით. ყოველი ახალი დღეს ძენს ამ პროტესტს, ახალ შინაარს, ახალ ღირებულებას. მე ვუწოდებდი ამ პროტესტს ეს სწავლების პროცესს და მოქალაქე, ვინც ამ პროტესტში არის, გამოცდის თავის მოქალაქეობას და ყოველი დღის შემდეგ ის უკეთესი მოქალაქე ხდება.
ქუთაისში მიმდინარე პროევროპული აქციების ერთ-ერთი მონაწილე სოფიო ბასილაძე აცხადებს, რომ საქართველოს ქალაქებში დემონსტრანტებს ბევრი საერთო აქვთ და აცნობიერებენ, რა საფრთხეები იქნება სამომავლოდ, თუ ოლიგარქიული რეჟიმი არ დამარცხდა. მისივე შეფასებით აძლიერებთ მორალური თანადგომა იმ მოქალაქეებისგან, რომლებიც უშუალოდ აქციებში არ მონაწილეობენ.
მე მაიმედებს ის კავშირი ხალხთან, რომელიც იგრძნობა საჯარო ტრანსპორტში, ბაზარში, გამყიდველებთან გამოლაპარაკებისას, იგრძნობა მასწავლებლებთან და საჯარო სამსახურის თანამშრომლებთან ურთიერთობაში. ყველას ეშინია, იმიტომ რომ ოლიგარქიულმა რეჟიმმა კიდევ უფრო გაამკაცრა თავისი რეპრესიები პროტესტში ჩართული პირების მიმართ, მაგრამ თავი არის რომ უხილავი ძაფები არსებობს ხალხში.
ქუთაისის აქციების მონაწილე ფოკი ფაჩულია, რომელიც ხშირად თბილისში რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე აქციებში მონაწილეობს, ამბობს, რომ დემონსტრანტებისთვის მნიშვნელოვანია თანამოაზრე ეგულებოდეთ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში და აქციების უწყვეტობა, ნაწილობრივ განაპირობა დიდ ქალაქებში სხვადასხვა ფორმით აქტიურობამ.
ახალ ფაზაში გადადის ეს სახალხოობა და ეს პროტესტი და ეს იქნება ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც უფრო მეტხანს შეძლებს ხალხი მშვიდობიანად ქუჩაში დგომას, ეს კიდევ უფრო მეტად გააღრმავებს და გააფართოვებს კრიზისს. სასიხარულო მხოლოდ იმ კონტექსშია, რომ მთავრობას მოუწევს დათმობებზე წასვლა, მაგალითად უკანონო პატიმრების რეჟიმის ტყვეების გამოშვება, ახალი არჩევნების ჩანიშვნა, ანუ იმ ორ მოთხოვნას ადრე თუ გვიან ასეთი ჯიუტი პროტესტის შემთხვევაში იძულებული იქნება ხელისუფლება დათმობაზე წავიდეს და დააკმაყოფილოს. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი მნიშვნელოვნად დგას ცალკეული ინდივიდების და ესე კოლექტიურ გამძლეობაზე.
7 მარტს 100 დღე გავიდა მას შემდეგ, რაც საქართველოში საპროტესტო გამოსვლები დაიწყო. აქციებს სათავე დაუდო ქართული ოცნების მთავრობის გადაწყვეტილებამ 2028 წლის ბოლომდე დღის წესრიგში არ დააყენოს ევროკავშირში გასაწევრიანებლად მოლაპარაკების გახსნის საკითხი. აქციების მონაწილეები უკანონო დაკავებული დემონსტრანტების გათავისუფლებას და ახალ საპარლამენტო არჩევნებს მოითხოვენ.
ჩვენმა კორესპონდენტმა ქუთაისში, თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ კვლევაზე, რომელიც ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის პროექტის ფარგლებში ჩატარდა საქართველოში 100 დღის წინ დაწყებული საპროტესტო გამოსვლების სხვადასხვა ასპექტის გამოსაკვლევად, და ამ კვლევის პრეზენტაცია ქუთაისის გარდა საქართველოს სხვა დიდ ქალაქებშიც გაიმართება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება სხვაამბების შესახებ, რომელიც დღეს განვითარდა თბილისის საქალაქო სასამართლომ. Ахкватис омат патимроба შეუფარდა შოთა ქარუმიძეს, რომელსაც прокуратура бралат степс თანაინვესტორე ინვესტირების ფონდის ყოფილი ხელმძღვანელის გიორგი ბაჩიაშვილისთვის საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთაში დახმარების გამო прокуратура მოითხოვა патимроба ბრალდებულისთვის დაცვის მხარე 80000 ლარის გირაოს შუამდგომლობას აყენებდა, თუმცა მოსამართლე ირაკლი ხუსკივაძემ პროკურატურის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა. თავად შოთა ქარუმიძემ სასამართლოში დღევანდელ სხდომაზე თქვა, რომ თანამშრომლობს დაკვლავაცი თანამშრომლებს გამოძიებასთან. მანამდე ადვოკატმა ალექსანდრე ამირხანაშვილმა რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ შოთა ქარუმიძე მისთვის წაყენებულ ბრალს ეთანხმება. მე შეგახსენებთ, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მას შემდეგ, რაც 4 მარტს გიორგი ბაჩიაშვილმა სოციალური ქსელებით გავრცელა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ საფრთხის გამო ქვეყანა დატოვა, გამოაცხადა, რომ უკანონოდ გადაკვეთა გიორგი ბაჩიაშვილმა საქართველოს საზღვარი სომხეთის მიმართულებით. მოგვიანებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოაცხადა, რომ დააკავა პირი, რომელიც ბაჩიაშვილს ეხმარებოდა საზღვრის გადაკვეთაში, და თავად ეს პირი სარფის გავლით ცდილობდა საქართველოს ტერიტორიის დატოვებასო. გიორგი ბაჩიაშვილს რიგით მესამე ბრალი წაუყენეს საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთაში. მანამდე მას ორი ბრალი აქვს აყენებული, ერთი ეხება ბიძინა ივანიშვილის კრიპტოვალუტის მითვისებას და მეორე იმ პერიოდში, როცა ის თანაინვესტირების ფონდს ხელმძღვანელობდა, ერთ-ერთი ჰესის პროექტთან დაკავშირებით უფლება მოვალეობების არაჯერონად შესრულებას. თავად გიორგი ბაჩიაშვილი ამ ორივე ბრალდებას პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს. მიხეილ ყაველაშვილს, რომლის პრეზიდენტობასაც საქართველოში ოპოზიცია და საზოგადოების ნაწილი არალეგიტიმურად მიიჩნევს, დღეს ელჩებისგან რწმუნებათა სიგელები მიიღო. ყაველაშვილის ადმინისტრაციის ცნობით მას რწმუნებათა სიგელები გადასცეს ბელგიის, ლუქსემბურგის, ფილიპინების, კამბოჯის, კვიპროსის, მალაიზიის, პაკისტანის, სომალის, ბურუნდის, გვატემალის, მალის, კორეის და ტაჯიკეთის ელჩებმა ამ ცერემონიას, რომელიც ორბელიანების სასახლეში გაიმართა, საქართველოს შინაგან საქმეთა უკაცრავად საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. შეგახსენებთ, რომ ევროკავშირის სახელმწიფოებს ამ დრომდე მიხეილ ყაველაშვილისთვის პრეზიდენტად არჩევა არ მიულოციათ, თუმცა იმ ელჩებს შორის, რომლებმაც დღეს მიხეილ ყაველაშვილს რწმუნებათა სიგელები გადასცეს, სამი სწორედ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოა, ესენია ბელგია, ლუქსემბურგი და კვიპროსი. ქართული ოცნების მთავრობის პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ სამთავრობო დელეგაციასთან ერთად დღეს დაასრულა ოფიციალური ვიზიტი თურქმენეთში, როგორც მისი პრესსამსახური უწყება. დღეს გაიმართა შეხვედრა თურქმენეთის პრეზიდენტ ერდირ ბერდი მუჰამედოვთან. ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით მხარებმა განიხილეს სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის საკითხები და პოლიტიკური და ეკონომიკური კავშირების განვითარების დინამიკა. შუა დერეფანი, ეს იყო ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით ირაკლი კობახიძემ განიხილა თურქმენეთის პრეზიდენტთან, და ასევე სატრანსპორტო ლოგისტიკური პროექტები, რომლებიც საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციის გაძლიერებას ისახავს მიზნად. ასევე საუბარი იყო ტრანსპორტის და ენერგეტიკის სფეროში თანამშრომლობის შემდგომი განვითარების პერსპექტივაზეო. მთავრობის პრესსამსახურს მოჰყავს ირაკლი კობახიძის განცხადება იმის შესახებ, რომ საქართველო მიესალმება თურქმენეთის აქტიურ ძალისხმევას, რომელიც მიმართულია ცენტრალურ აზიაში მშვიდობის უზრუნველყოფისკენ, და როგორც მისი პრესსამსახური უწყება, საქართველოს ხელისუფლების სამშვიდობო პოლიტიკაზე ილაპარაკა ირაკლი კობახიძემ ამ შეხვედრაზეო. და ასევე ამ შეხვედრის ბოლოს თურქმენეთის პრეზიდენტი მან ოფიციალური ვიზიტით საქართველოში მოიწვია. თურქმენეთში ირაკლი კობახიძის და სამთავრობო დელეგაციის ვიზიტს წინ უძღოდა მათი ოფიციალური ვიზიტი შუა აზიის კიდევ ერთ რესპუბლიკაში, უზბეკეთში. გოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლებამ გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.